Mateo ngati we makumi mavili.
Ushegwe kudzimu gofanana nemweni wenda wakabhudha mangwana nakuno pa vathu mshingo kushinga munda uwewe mizhambi. Kadhumana navo kuvalipa mari ezhuva lingompela. Ndizo kavaisa kunda uwewe mizhambi. Kati ebhudha mangwana nazhuva latata kavona vamwe vathu valimile pa matengeselo vasingashinge chimwe. Kabadwa kati, namwivo yendani munoshinga munda wangu wemizhambi, ngono ndohomulipa kwakafanira. Ndizvo vakaenda. Kabhudha kakale masikati nemumateuko kaita saikoko. Kukati madhekwana kabhudha kanowana vamwe kakale valimile koga. Kababhuzwa kati, ini mashamulimile ipapa zvuva lose musina chamunoshinga kenyu. Vakanshandula veti, hakuna watipa nshingo, kati kuvali. Namwivo yendani munoshinga munda wangu wemizhambi. Kukati zhivali mila, mweni wenda wemizhambi kati kunshingisi uwe. Dana vashingi uvape mibayilo yavo. Utangenge veupelo kudzina kunoti kuna vekutanga. Vashingi vazha madhekwana vakazha. Ngono mwe nemwe wavo kaamuchira mari ezhuva lingompela. Ndizvo kukati vekutanga vezha. Vakakumbula kuti vanhu vamuchira kunji, kwakamwe nemwe wavo kaamuchira mari ezhuva lingompelavo. Vakati veamuchira, vakangongola kumweni wenda. Vakati, valume ivava vevupelo vashinga chivaka chifupi, ngono wavalizanya koga nazvi. Isvi taswatilemegwa ngenshingo, kakale titsva ngezhuva. Koga kadavila mwe wavo eti, nzvalani, handitokuchevela, apa hauzodhumana nami kushingila mari ezhuva lingompela kene. Tola mbayilo uwo uyende. Ndada kupa ivava vevupelo sekwandapa iwe. Apa handina fanilo yekushinga chandada ngemari angu kene. Ini una ndandala, imi ndishaka kuita vuthu.
Jesu kati,
ndizo vevupelo vanove vekutanga. Nebe kutanga baka bebe bupelo.
Ngwenu Jesu kati etatila ku Jerusalema. Kadanila ntome badiwa babe bali gumili na babili. Ngono kati kubali.
Vonani, totatila ku Jerusalema. Kunoti nkololo wentu unoisi wambeli kwe bapirisiti vakulu ne badive nlayo. Vano ntilika nlandu kuti avulawe. Ngono vano unsa kunabe zvichava kudadigwa. Nekulogwa ngerwaba, nekuvambugwa ngono unomusiwa muzhuva lebutatu.
Ipapo mebe bakololo baZebedi bakazha kuna Jesu nebakololo babo. Ngono bakatigama bakankumbila chimwe. Kababhuzwa kati,
ini chamunoshaka?
Mebe bakololo baZebedi bakati,
ndokumbila kuti bakololo vangu vavili ivava vagale mwe kuluvoko gugogwe luji. Mwe kuna gwelumesho muvushe gugo.
Jesu kati kubali,
amuto ziva chamuno kumbila. Apa mungatuvula kumwa nkombe wandinomwa kene?
Bakati kumli,
tingatuvula.
Jesu kati kubali,
mongwa nkombe wangu. Koga kugala kuluvoko gwangu gweluji kene kuluvoko gwangu gwelumesho. Ate kuli kwangu kukukova. Koga nge kwa ivavo vakwa kavigigwa nditate vangu.
Ngono kukati bamwe badiwa bali gumi bewa ikoko. Baka gwadzila moyo bakololo baZebedi ibabo babili. Jesu kabadanila kumli. Ngono kati kubali,
mosi vakuti vosheve zvichava vanovusa vathu vavo ngekuvadzidza. Ngono valauli ivavo vanovalaula ngemasimba. Koga ngakusijalo mumuli. Hakuli kuti kunamwe unoshaka kuve nkulu pavamwe mumuli. Ngave nlanda wenyu. Na iyevo unoshaka kuve mbeli. Ngave iye nlanda wenyu. Ngove na iye nkololo wentu. Azoja kuoshingi kwa koga wakaja. Kuoshingi la nekupa vuchilo gugwe. Kudzutunula vanji.
Ngono kukati Jesu nebadiwa babe bebudha muJeriko. Mbunga we batu nkulu ukabatobela. Mapofu ebalume babili bakabe baligele pa hunde yezila. Ngono bakatibe wakuti Jesu unopinda ipapo. Baka mimila beti.
Nkololo wa Dafite uti wile ngoni.
Mbungawe batu ukabachemela. Ukabadwa kuti banyalane. Koga baka mimila kwazo beti.
Shemu uti wile ngoni. Nkololo wa Dafite.
Jesu kama kabadana kababoswa kati.
Mushaka kuti ndimu yetileni.
Baka shandula beti.
She. Toshaka kuti mesho edu ajuke.
Jesu kaba wila zogwadza, ngono kabata mesho abo. Chinyolocho baka pofunuka, ngono baka ntobela.